God se seën, genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof ons Here met die woorde van Psalm 98. Ons gaan die 2001 omrigting sing. Verse 1, 2 en 3. Vers 1, roep ons mekaar op, sing van die dade van die Here, kom sing vir hom 'n nuwe lied, sing van sy wonder soveel kere, groot dinge het deur hom geskied. Die nasies weet, hy is almagtig, sy dade is aan. Hulle vertel, die Here gebruik ons om daarvan te vertel. Die wêreld weet, sy trou is kragtig, sy liefde is vir Israel. Kom ons sing verse 1, 2 en 3.
Sing van die dade van die Here, kom sing vir hom 'n nuwe lied, sing van sy wonder soveel kere, groot dinge het deur hom geskied. Die nasies weet, hy is almagtig, sy dade is aan hom vertel. Die wêreld weet, sy trou is kragtig, sy liefde is vir Israel. Juig oor sy reden en bevryding, juig almal op die aarde saam. Hier om die song en bevryding, speel op die lied en prijs sy naam. Blaas die trompet en blaas die horen, en sing een lied tot God se eer. Wees vrolijk jubel voor die koning, sing allemaal juichend voor die Heer. Laat zijn aarde met al rijkdom, om to jy kom sy heerskap gaan. Om berge en riviere prijs om, as hulle met die hande slaan. Hy is oor elke volk en landstreek, hy wat die rug omtrek baarde. Sy oordeel oor die wêreld uitspreek, juig almal voor sy aangesig.
Kom ons bely ons geloof nou saam en elkeen kan het in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou saam na 'n riglyn vir ons nuwe lewe, soos Paulus dit vir ons gee in Galasiërs hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in die een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buiten verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge hierdie wet niks nie. Die wat aan Christus behoort het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Ons lees tot so ver. Wanneer ons eie lewe hieraan meet, dan besef ons, dat ons nie een volmaak is nie, dat ons allemaal gestruikel het, dat ons ook soms toegelaat het, dat ons sondige natuur nog weer beheer oor ons neem. Kom ons vra nou vir die Here, dat hy ons ook sal help, dat sy gees ons steeds meer sal beheer. Het hier die woorde van Psalm 119. Ons gaan dit dan sing ook, as 'n belydenis, maar ook as 'n gebed om hulp, dat die Here ons sal help. Dis u wil, dat ons die woorde in getrouheid sal betrag, kon ek maar, ek stout van harte, Heer, verleen u my die krag. Ach, was my voet toch maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, en u wet my voorgeteken, en geen skande oor my haal. Kom ons sing vers 2, 4 en 7, Psalm 119.
Dus die wil dat ons die woorde in getrouwheid sal betra. Kon het maar het dood van harte, Heer, verleen u my die kracht. Ach, was toch my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, en u met my voorgeteken. in die Jungen. Hau dir Edelheit davor, rein kann wandeln, sei wie
sing vir u 'n nuwe lied. Ons eer u vir die wonders soveel kere. Ja, groot dinge het deur u geskied. En ons lees nie net daarvan in die Bybel nie, maar ons beleef dit ook in ons eie lewe. Die grootste wonder wat u gedoen het in ons lewe, is die wonder wat u hier binnen in ons harte gedoen het. Toe u ons koue, dooie harte lewend gemaak het. Toe u die geloof en die wedergeboorte in ons gewerk het. Wat 'n wonder. Ons kan u nie ophou loof en prys daarvoor nie. Ons sal u vir ewig dankbaar wees. U genade is vir ons ontsettend goed. Dankie dat ons saam kon luister na 'n riglyn vir ons nuwe lewe. Dankie dat ons vry daarvan is om deur allerlei wette en reëls onsself te probeer red. Dankie dat U ons deur Jesus red. En dat ons dit net in die geloof moet aanvaar. Help ons om nie hierdie vryheid te misbruik nie, as 'n verskoning om maar aan te gaan met sonde nie. Help ons om u wet, wat opgesom kan word in liefde, te gehoorsaam uit dankbaarheid vir ons redding deur ons Here Jesus. Ons besef, ons kan nie uit ons eie so gehoorsaam en so dankbaar teenoor u wees nie. Want as dit van onsself afhang, dan kry ons ons self nog dikwijls dat ons deur ons sondige natuur beheer word. Ons bly dat U ons sal vul met U Gees, en dat U Gees steeds meer die beheer in ons lewe sal oorneem. Laat die vrug van U Gees ook steeds meer in ons lewe sigbaar word. Ons dra almal aan U op wat siek geword het, wat swak geword het, wat op die oomblik sukkel met hulle gesondheid, wat herstel na operasies. Wees ook met almal wat hartseer is, wat gister by 'n troostdiens was. Elkeen wat met groot uitdagings gekonfronteer word, vorm U ons deur hierdie beproewings en dra ons daardeur. En laat ons daardeur steeds in ons geloof groei, en ons steeds meer volwasse word in ons geloof, steeds nader aan U. Vader, ons is baie opgewonde ook oor 'n lofprysingsaand wat ons as gemeente kan aanbied. Ons een begeerte is om U alleen groot te maak, dat U alleen al die lof sal ontvang. Ons begeerte is ook dat baie mense ook in die hart geraak sal wees, dat U sal praat, dat U ook in mense se harte sal werk deur U Gees. Ons bid dat U ook al ons voorbereidings hierdie week vir daardie aand sal seën, dat U al die eer sal ontvang. Heilige Gees, lei ons nou waar ons besig gaan wees met die woord. Ons een begeerte is om gehoorsaam te wees aan U woord. Maak het vir ons oop en help ons om het in ons lewens toe te pas en het ook te gaan uitleef. Ons vra dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 530. In vanoggend se prediking gaan dit oor die gawes wat die Gees aan ons gee, ook vir hierdie liggaam van Christus. Kom ons sing van die grootste gawe, die gawe van die liefde, dit wat nog die allerbeste is. Sing verse 1, 2 en 3. Lied 530.
God het mijn zending uit alle majesteit uit liefde niet. Het mij worden openbare, dankte van de melodie. Al kan het geheime uitleg, dat de deur gelopen zijn. Op al het uit al die kennis, van de liefde is het net. Van de liefde zal mij gaven, al mijn eigen mij niet baat. Nee, die liefde onbatigde, wij worden net goed die kwaad. Dit is mij die waarheid blij. Je vergeet het te verwachten, kom die beste in ons reis. Al die talle profetieën, met die tijd gaan dit voorbij. Met die liefde die volmaakte, kom en zal er altijd blij. Want geloof is door zijn rechten, naar die toekomst reikt die hoop. Liefde is een blijde grootte, liefde sluit die leven op.
Ons luister nou saam na die woord van die Here uit 1 Korintiërs 12. Ons gaan lees vanaf vers 4. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik een gawe uitdeel, soos hy wil. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam al is hulle baie een liggaam vorm, so is het ook met die liggaam van Christus. Omdat ons allemaal een liggaam geword het, is ons allemaal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is allemaal van die een Gees weerdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede toch nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eveneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. En teendeel, die lede van die liggaam wat is, die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, kry ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het, aan die lid wat eer kort kom, so dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg dra vir mekaar. As een lid ly, ly al die lede saam, En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie 'n bepaalde taak, aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen. Dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawe om mense gesond te maak, of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke? En kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. En dan beskryf Paulus vir ons in 1 Korintiërs 13 die allerbeste, die genadegawe van die liefde. Ons fokus op vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Ons tema vanoggend is, ons elkeen het gawes van die Gees ontvang tot voordeel van almal. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het en in verskeie ander gedeeltes in die Bybel, maak God het vir ons duidelik dat die kerk van Christus in sy geheel liggaam van Christus is, maar dat ook elke gemeente afsonderlik 'n unieke uitdrukking van die liggaam van Christus is. Sien ook in Efesiërs 4, Kolossense 1, dat ons Here Jesus die hoof van hierdie liggaam is, en dat ons almal wat deur die geloof, deur die wedergeboorte in Jesus ingelyf is, dat ons lede of lidmate van sy liggaam is. Ook elke ware gelowige in hierdie gemeente is met ander woorde lidmaat, of ons kan ook sê orgaan van hierdie liggaam van Christus hier plaaslik. En hy het ons verlede week by die Glanvat konferensie gehoor dat 'n liggaam van Christus, 'n gemeente kan gesond wees, en 'n gesonde liggaam is ook heel waarskynlik 'n liggaam wat gaan groei, maar 'n liggaam van Christus, 'n gemeente kan ook ongesond wees. Gemeente kan siek wees, kan besig wees om dood te gaan. Ons het verder ook gesien dat gesonde gemeentes, gesonde liggame van Christus, sekere Bybelse eienskappe vertoon. Ons kan ook sê, hierdie gesonde gemeentes funksioneer almal volgens sekere Bybelse beginsels of strategieë. En laaste naweek by die Plantvat konferensie het ons gefokus op 10 van hierdie Bybelse eienskappe of strategieë. My beplanning is om, as die Here dit wil, so 'n bietjie in die prediking in diepte stil te staan by hierdie Bybelse eienskappe of strategieë van gesonde gemeentes. Ek self en baie van ons wat by die konferensie was, en ook baie ander in die GKSA, is ontsettend opgewonde oor hierdie Bybelse eienskappe van gesonde gemeentes, en ek hoop jy gaan saam met ons opgewonde raak, soos wat ons het ontdek. Kom, wil die Here met ons daaroor praat vanoggend? Want ons sal sien dat in van hierdie eienskappe wat Jesus van 'n gesonde gemeente verwag, skiet ons nog so bietjie te kort. Ons vertoon al van hierdie eienskappe gedeeltelik En ons het al in baie opsigte verbeter. Dank die Here daarvoor. Maar daar is ook nog by ons heel wat ruimte om 'n baie gesonder liggaam van Christus te word. Wat ons steeds meer opsigte doen ook wat Jesus van 'n gemeente verwag in die woord. En die waarheid is, daar sal altyd by ons ruimte vir verbetering wees. Vanoggend gaan ons dan kyk na een so 'n Bybelse eienskap of strategie vir 'n gesonde gemeente. En dit is dat elkeen in die gemeente moet weet wat sy of haar gawes is, wat jy van die Gees ontvang het, en dat elkeen sy of haar gawes moet alwend in 'n funksie iewerste in die gemeente wat by jou gawes pas. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt vanoggend, naamlik ons elkeen het gawes van die Gees ontvang. Ons lees in vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. Dan staan in vers 8, aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. So gaan Paulus voort. Soos jy gesien het, kry ons hier in 1 Korintiërs 12 sommer 'n groot verskeidenheid van verskillende gawes of werkinge wat die Gees gee. Romeine 12 leer ons presies dieselfde. Daar staan in vers 6, ons het almal genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons toebedeel het. En dan word daar ook verskillende gawes genoem, byvoorbeeld die gawe om te kan dien, of om leiding te gee, onderrig te gee, te bemoedig, gawe om wonders te kan doen, gesond te kan maak, ensovoorts. So wat is hierdie gawe, of gawes wat die Gees vir ons gee? Die Griekse woord vir 'n gawe is 'n charisma. Dis 'n uitsonderlike vermoë wat net gelowiges ontvang om 'n spesifieke taak of 'n funksie in Christus se kerk en in God se koninkryk te verrig. Ons sien in die tweede plek in hierdie en in heel wat ander gedeeltes dat alle ware gelowiges in wie die Gees werk genadegawes ontvang het. En 'n party gelowiges selfs meer as een gawe ontvang het. Punt wat jy vanoggend moet raak sien, is baie belangrik ook dat jy dit moet raak sien, is dat as jy jouself 'n gelowige noem, in wie die Gees kragtig besig is om te werk, dan het jy ook 'n gawe van die Gees ontvang, of selfs meer as een gawe. En jy het uit genade as 'n geskenk ontvang. So die woord charisma beteken, geskenk. Wow. Die derde punt wat jy moet raak sien, is dat ons almal verskillende gawes ontvang het. Ons lees byvoorbeeld in hierdie hoofstuk van baie verskillende gawes wat die Gees aan gelowiges gee. En dis nie eers te sê dat die Bybel al die verskillende gawes noem nie. Daar kan nog baie meer gawes wees waarvan ons nie eers lees nie. Wat jy wel baie mooi moet raak sien, is dat almal verskillende gawes ontvang het en dat die verskillende gawes almal nodig is in 'n liggaam van Christus. En daarom is nie een gawe beter as 'n ander nie. Dis juist God se wil dat elke gawe ook gelyke siening moet hê in die kerk. En dit is wat Petrus ook probeer duidelik maak as hy sê, as die hele liggaam my oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam my oor was, hoe sou hy kon ruik? Sien jy? Dat elkeen sy unieke gawes nodig is in hierdie liggaam. Wat sê dit vir ons vandag ook in hierdie gemeente? Sê ons moet aan die een kant daarteen waak, om te dink ek is die enigste persoon wat gawes het, of dat my gawes so bietjie op 'n hoër vlak is as die ander se gawes. Presies wat hier in die gemeente van Korinthe gebeur het. Daarom vermaan Paulus hulle ook. Sommiges het gedink, het hulle het gawes. Ander het weer gedink, hulle spesifieke gawes is so bietjie beter as die van ander. Paulus waarskei hulle uitdruklik teen so 'n meerderwaardige vergelyking van gawes. Vooral hier in die laaste verse, vers 29 en 30. Want in die eerste plek, almal van ons gawes, jy is nie die enigste een nie. En in die tweede plek, sien ons die verskillende gawes is almal nodig in die liggaam. En verder kan iemand wat sy of haar gawes oorskat, ook nadelig wees vir die liggaam. Want so 'n persoon kan dalk al die werk self wil doen. Ek hulle dink anders hulle in elk geval nie so goed kan doen nie. En dan gebeur dit dat party hulle self uitbrand en dat ander uitgesluit voel. Die ander gevaar aan die ander kant is natuurlik as jy jou gawes onderskat. Dis as jy dink, maar ek het nie gawes nie. En dit terwyl God sê ons almal het gawes. Of as jy dink jou gawes is nie regtig nodig in hierdie gemeente nie. Ook so siening van jou gawes is nadelig vir die liggaam van Christus, want dit kan maak dat jy glad nie betrokke raak nie. Soms kan party dit ook gebruik as 'n verskoning om nie betrokke te raak nie. En dan lei die liggaam van Christus daaronder. Die volgende belangrike vraag is nou, hoe ontdek ons hierdie gawe of gawes wat die Gees vir ons gegee het? Hoe sal ek weet wat my persoonlike gawes is? Kom ek vra so, weet jy wat jou gawes is? Ons gaan vandag weer na 'n paar praktiese voorstelle kyk hoe ons ons gawes kan ontdek. Ons het so jaar en 'n half terug ook in 'n preek daarna verwys. Eerste voorstel is, kyk na jou natuurlike talente wat jy ontvang het. Nou ons moet onthou dat natuurlike talente en gawes van die Gees is nie presies dieselfde nie. Alle mense word met natuurlike talente geskep. Maar net gelowiges in wie die Gees werk, ontvang gawes van die Gees. Maar het kan wees dat 'n breë natuurlike talent waarmee jy geskep is, byvoorbeeld om navorsing te kan doen, of om logies te dink, of om met geld te kan werk, of om musiek te kan maak, ook in die besonder gebruik kan word om 'n spesifieke funksie in Christus se kerk te vervul. Jou natuurlike talent kan dus ook 'n gawe of 'n geskenk wees aan Christus se liggaam en aan God se koninkryk. Die tweede voorstel is, jy moet bid daaroor. As jy regtig ernstig is om jou gawes te ontdek, bid. Vra vir ons Vader dat hy ook vir jou, vir ander rondom jou sal wys wat jou gawes is. Die derde voorstel is, jy moet jouself analiseer. Kyk watter take doen jy op die oomblik regtig goed. Kyk na jou belangstellings en jou passies en dit wat jou opgewonde maak. Kyk watter take doen jy sommer van self. Mense hoef jou nie eers vir dit te vra nie. Kan vir jou goeie aanleiding gee van wat jou gawes is. Want God sal jou nie vir iets wil gebruik waarvoor jy nie die gawes het nie. En waaroor jy nie ook passievol en opgewonde is nie. Nog 'n voorstel is, luister na jou medegelowiges, jou boeties en sissies in die geloof. soms sien hulle alreeds gawes by jou raak waarvan jy self nog nie eers bewus is nie. 'N Gelowige wat ook werklik vir jou omgee en vir jou lief is, sal ook vir jou kan bevestig of jy werklik die gawe vir iets het of dit dalk nie het nie. En dis die een rede hoekom dit so belangrik is dat ons moet betrokke wees en dat daar verhoudings tussen ons moet wees, want as jy in ons verhoudings, soos wat ons mekaar beter leer ken, dat ons ook by mekaar gawes ontdek. Ook so in ons verhoudings, dat ons eerlik met mekaar kan wees, oor ons gawes. Vyfde voorstel is, raak betrokke by dienswerk. Party van ons gawes lê verskuil, onder die oppervlak. En dit kom eers na die oppervlak, as jy met dienswerk besig raak. Jy ontdek baie keer eers jou gawes, sommer so per ongeluk, soos wat jy aangaan. Moet dit nie eers wag vir 'n kursus voordat jy by dienswerk betrokke kan raak nie. Die sesde plek kan jy ook jou resultate evalueer van dienswerk waarmee jy op die oomblik besig is. As jy regtig die gawe het vir 'n spesifieke funksie in ons gemeente, dan sal jy ook iewers langs die pad begin resultate sien. En indien jy eerlik met jouself is, nog nie regtig resultate sien in jou dienswerk nie, dan moet jy ernstig begin kyk of jy by die regte funksie betrokke is. En of jy nie dalk eerder by 'n ander funksie betrokke moet raak waarvoor jy dalk die gawes het nie. Kyk ook na jou prioriteite. Die hoeveelheid tyd en moeite wat jy spandeer in daardie funksie, want dalk het jy die gawes. Want die Heere het nie genoeg tyd nie. En laastens kan ons noem, daar is ook baie goeie boeke en kursusse en vraelyste en onderhoudsprosesse beskikbaar wat 'n mens ook kan volg om jou gawes te ontdek. Ons beplan ook om binne die volgende jaar of wat dit in hierdie gemeente aan te bied. As jy onseker is oor jou gawes, of as jy nog nie weet wat jou gawes is nie, of as jy net weer op net bevestiging wil ontvang van jou gawes, dan moet jy kom. Die volgende vraag is nou, wat moet ek met my unieke gawes doen, wat die Gees ook vir my gegee het? En dit bring ons by ons tweede en ons laaste kort hoofpunt. Naamlik, wend jou gawes aan in 'n funksie wat by jou gawes pas. Ons lees in ons teksvers vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Jy het 'n gawe of meer as een gawe ontvang, nie net tot jou eie voordeel nie, maar tot voordeel van almal. Hierdie gemeente en ook tot voordeel van die wat nog daar buite is. Moet dit nie deel word van die toenemende aantal mense wat vandag beweer dat hulle God lief het en dat hulle gelowiges is, maar hulle wil glad nie by 'n gemeente of by dienswerk vir die Here betrokke raak nie. Mense wat dink hulle kan God privaat dien op hulle rusbank deur net so nou en dan 'n preek oor die TV te kyk of oor die radio te luister of op hulle rusbank te dink oor die sake van geloof, deur goeie christelike literatuur te lees. Daardie dinge is als belangrik, maar jy moet ook besef, 'n gelowige is per definisie nie 'n enkeling of 'n ledemaat of 'n orgaan of sy of haar eie nie, maar jy is per definisie deel van 'n liggaam. En jy het ook 'n noodsaaklike funksie in hierdie liggaam. Jy is gelowige met wonderlike gawes, nie net tot voordeel van jouself nie, maar tot voordeel van Jesus se liggaam. Dit is die punt wat Paulus maak in vers 21, as hy sê, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie,
Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Hoor jy? Ons het allemaal mekaar nodig. Ons het jou spesifieke gawes nodig. Elkeen van die ledemate en die organe in ons lichaam moet reg funksioneer vir ons lichaam om werklik gezond te kan wees. Ons weet wat gebeur met die lichaam wanneer die hart of die niere of die brein of die voete die oë nie meer funksioneer nie. Die hele lichaam ly daaronder. Ons lichaam ly ook daaronder as jy nie in jou funksie funksioneer nie. Dis onder andere waarvan Paulus praat hier in vers 26 as hy sê, as een lid ly dan ly al die lede saam. Wat wil God vanoggend vir ons daarmee sê? Daarmee sluit ons af. Dit is eenvoudig. Daar is baie funksies in hierdie lichaam wat moet reg funksioneer vir ons lichaam om heeltemal gezond te wees. Julle sal sien, as in ons bedieningsmodel op die oomblik 35 diensgroepe, waar daar verskeie lidmate is wat dienswerk doen. En daar weet ons ook nog 12 ouderlinge wat die lichaam in die wijke bedien en die predikant. Allemaal verrig een noodzakelijke funksie in ons lichaam en elke funksie moet reg en behoorlik funksioneer vir ons lichaam om werklik gezond te wees. God het ook vir jou, elke wat hier is, spesifieke gawes gegee en het jou in hierdie spesifieke lichaam geplaas, hier in Sasselburg, op hierdie tydstip, omdat daar in hierdie lichaam wat een funksie is wat jou gawes benodig. Dis waar jy jou gawes moet gaan aanwend. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die oorvloed van wonderlike gawes wat u deur die Gees in ons gemeente gegee het. Ons sien dit in mekaar en dit maak ons baie opgewonde. Dankie dat u ook soveel verskillende gawes in ons gemeente gegee het en dat elkeen van ons wonderlike gawes ontvang het. Ons besef dat u Gees nie maar sommer net gawes gee nie, maar dat elkeen van die gawes wat u gegee het in hierdie gemeente bitter nodig is vir hierdie liggaam om gezond te kan wees. Vader, maar u weet ook dat baie keer besef ons nie eers met watter wonderlike gawes u ons geseën het nie. En daarom pleit ons ook ernstig dat u ons sal help om ons gawes te ontdek. Wys dit vir ons. Help ons ook om nooit ons gawes te oorskat of te onderskat nie. Maar dat ons een getroue siening, een Bybelse siening van ons gawes sal hê. Help ons om verder nooit die wonderlike gawes wat u vir ons gegee het te verwaarloos nie. En om het nooit net vir ons eie voordeel en vir ons gesinse voordeel aan te wend nie. Ja, ons wil ons gawes vooral in u diens gebruik, want dis uiteindelik waarvoor u dit gegee het. Plaas u ons ook in dienswerk in die gemeente wat pas by die gawes wat u vir ons gegee het. Help ons om so een al hoe gezonder lichaam van Jesus te word. Spreid het in sy naam. Amen.